Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi yaqinida sodir etilgan portlashni qoralab chiqdi. Ashxobod Turkiyadan turkmanistonliklar uchun viza tartibini kiritishni so'radi. O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bayden Rossiyani terror xomiyisi deb tan olish fikrini yoqlamasligini bildirdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida qatnovchi poyezd chiptasi narxi 20% arzonladi. O'zbekistonda maktab darsliklari sifati tanqidiy ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Finlyandiyaning energetika va toza havoni o'rganish markazi urush boshidan beri Rossiya qariyb 160 milliard yevrolik neft va gaz sotgan. Yevrokomissiya Rossiya gazi narxini cheklash bo'yicha ikki xil yo'l taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloh qilishga intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoq Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan Sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Shu yilning 24-avgustida prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqillik kuni bilan tabrigi e'lon qilindi.
Bu oyda biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi muhim sana, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Hech shubha yo'qki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan o'zbek-ukrain munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz tufayli bundan keyin ham rivojlanib boradi. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlat faoliyatingizda muvaffaqiyatlar. Do'st Ukrain xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman.
To'rt qatordan iborat bu qisqa tabrik O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi rasmiy saytidagina chop etildi xolos. Zelenskiyga yo'llangan tabrik noodatiy tarzda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, prezident matbuot xizmati yoki boshqa biron rasmiy kanalda e'lon qilingani yo'q. Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlayotgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga rasmiy safar qildi. Toshkentdagi SHT mudofaa vazirlar yig'ilishida so'zga chiqqan Shoygu Rossiya qatorida Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlarga ham tahdid va inqirozlar xavfi kuchayib borayotganini uqtirishga urindi.
AQSh va jamoaviy G'arb global hukmronlikni saqlab qolish uchun mustaqil davlatlarga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Buning uchun ochiq shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va davlat to'ntarishidan foydalanmoqda. Qo'pol dezinformatsiya tarqalmoqda. G'arbning qarama-qarshi harakatlari va u joriy etayotgan sanksiyalar natijasida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yomonlashmoqda. Aloqalar buzilmoqda. Sunniy ravishda oziq-ovqat inqirozi yaratilmoqda.
Armiyasi Ukraina hududlarini bombardimon qilayotgan va bosib olishga urinayotgan Rossiya mudofaa vaziri jamoaviy G'arbning nima uchun birlashgani va nima sababdan sanksiyalar kiritishda davom etayotgani sabablari to'g'risida albatta lom-mim demadi. 24 fevralda Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon O'zbekiston rus tajovuzini ochiqchasiga qoralashdan o'zini tiyib kelmoqda. Rasmiy Toshkent tomonlarini xalqaro normalar asosida murosa qilishga chaqirgan.
O'zbekiston bu masala bo'yicha vazmin neytral pozitsiyada. Biz keng mintaqamizda tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyot bo'lishidan manfaatdormiz. Barcha bahs va kelishmovchiliklar faqatgina xalqaro huquq normalari asosida hal qilinishi lozim.
Ammo bu bayonotdan biroz oldinroq Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin prezidentlari telefonda Ukrainadagi demilitarizatsiya va denatifikatsiya vaziyatini muhokama qilgani va O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan qabul qilinayotgan xatti-harakatlarni tushunishini bildirgani ma'lum qilindi. Hukumat vakillaridan Ukraina masalasida aniq pozitsiyani ifoda etishni talab qilayotgan O'zbekistondagi ayrim jamoatchilik vakillari shu kunga qadar Ukrainaga bir necha bor insonparvarlik yordamini yig'ib jo'natgani, bu yordamning katta qismi O'zbekiston hukumati yordami ekani ham ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 6-iyun kuni O'zbekistondan Ukrainaga 19 tonna dori-darmon, aprelda esa 34 tonna dori va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligi va Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklashni aytgani ham katta siyosiy munozaralarni keltirib chiqargandi. Vaholanki vazir Rossiyaga kiritilayotgan sanksiyalar O'zbekistonga ham salbiy ta'sir o'tkazayotganini e'tirof etgan. Iste'foga chiqarilgan Komilovning o'rniga tezda tayinlangan Vladimir Norov hozirga qadar Ukraina borasida biror bayonot berganicha yo'q. 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev murakkab geosiyosiy sharoitlarda O'zbekiston o'zining mudofaa qudratini mustahkamlashi kerakligini aytdi. Ammo Ukraina mojarosini tilga olmadi. Bu harakatlarning birortasi mahalliy matbuotda ham yoritilmadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda MTRK'ning Yoshlar telekanali futbol matchi paytida ekranda ko'ringan Ukraina bayrog'ini yashirishga urinishi keskin muhokamalarni keltirib chiqardi. Telekanal matbuot xizmati buni montajchining aybi sifatida tushuntirishga uringan bo'lsa-da, kuzatuvchi va muxlislarda Ukraina bayrog'ining xiralashtirilishi ikki yoqlama taassurot qoldirdi. Rossiyaning o'zida esa Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat tomonidan do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan va neytral davlatlar ro'yxati tuzildi. O'zbekiston unda Rossiyaga nisbatan neytral davlat ekanini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyodagi barcha boshqa davlatlar ham bu masalada betaraf sifatida ro'yxatga kiritilgan. Tahlilchilar ittifoqchilarga ehtiyoj sezayotgan va O'zbekistonni Ukraina masalasida o'z tarafiga og'dirishga urinayotgan Putin hukumati o'z neytralligini saqlayotgan davlatlar, xususan O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkor siyosat yurgizib, ochiqchasiga bosim qilishdan o'zini tiyib kelayotganini aytishadi. Ayni paytda o'zbek harbiylari shu oy o'rtalarida Tojikistonda o'tgan AQSh harbiylari bilan qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etdi va Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Moskvaning O'zbekistonga olib o'tilgan Afg'oniston harbiy aviatsiya texnikasini Ukrainaga bermaslik borasida kafolat talabini javobsiz qoldirdi.
Afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston va Tojikistonga olib qochgan samolyot va vertolyotlar Ukrainaga borib qolmasligi biz uchun muhimdir. O'shanda harbiylar 100 dan ortiq texnikani, xususan Tojikistonga 60 ga yaqin va O'zbekistonga 40-50 ta samolyot va vertolyotlarni olib o'tishgan.
Yarim yillik urush ketayotgan davr mobaynida boshqa Markaziy Osiyo davlatlari Ukrainadagi mojaro masalasida o'zining aniq pozitsiyasini ham ochiqlagancha yo'q. Biroq oxirgi paytda Qozog'iston uchun ham ko'p vektorlik siyosat va Rossiya bilan do'stona munosabatlarni yoqlab kelish mushkullashib bormoqda. Bunday vaziyatda Qozog' hukumati ham Ukraina yaxlitligi va mustaqilligida manfaatdor ekanini bildirdi. Buning ortidan ruslar Qozog neftining eksport qilinishiga to'sqinlik qila boshladi. Aprel boshida Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Timur Sulaymonov Euroaktiv nashriga bergan intervyusida Qozog'iston Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarga rioya qilishi va bu bilan birga Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishini bildirdi.
Albatta, Rossiya ko'proq uning tarafida bo'lishimizni istaydi, ammo Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Biz Qrim bilan bog'liq vaziyatni ham, Donbas bilan bog'liq vaziyatni ham tan olmadik va tan olmaymiz, chunki BMT ularni tan olmaydi. Biz faqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida qabul qilingan qarorlarni amalga oshiramiz. Bizda har bir narsani o'z nomi bilan atash muammosi yo'q. Rossiya urush so'zini taqiqlovchi qonunni kiritishga qaror qildi. Ular buni maxsus harbiy operatsiya deb atashadi, lekin Qozog'istonda biz buni urush deymiz.
Rossiyaga iqtisodiyoti bog'lanib qolgan hatto Tojikiston ham ochiqchasiga Rossiyani qo'llashdan uzoq turibdi. Avgust oyi o'rtalarida Tojikistonda AQSh tashabbusi bilan mintaqaviy hamkorlik 22 harbiy mashqlari bo'lib o'tdi. Unda AQSh va Tojikistondan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va Mo'g'uliston harbiylari ishtirok etdi. Ekspertlar buni Emomali Rahmonning ko'p vektorli siyosati o'laroq baholadi. Rossiya Tojikistonga ham alohida ogohlantirish bermagan bo'lsa-da, ayrim nashrlar orqali ko'p vektorlik tojik siyosatchilarini yaxshilikka olib kelmasligi to'g'risida gap-so'zlarni tarqata boshladi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentning betaraf va vazmin xatti-harakatlari Kremlni g'azablantirmaslikka qaratilganini aytishadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattorovning fikricha, mavjud vaziyatda O'zbekiston eng ma'qul ko'p vektorli tashqi siyosatni tanlagan.
Albatta, bugungi kunda Markaziy Osiyoda ham tashqi siyosatida o'zgarishlar sezilmoqda. Bu birinchi galda agar Qozog'istonga qarasak, Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng katta Rossiyani bosimini his qilayotgan davlatdir. Bu Ukrainadan keyin. Ukrainadan keyin Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Gruziya. Shuning uchun Qozog'iston Ozarbayjon bilan iqtisodiy hamkorlikda, transport hamkorlikda amalga oshirmoqda. Bu yerda o'sha diversifikatsiya transport yo'llarini, neft eksportini diversifikatsiya qilish ko'zda tutilgan. Va bu narsa asta-sekinlik bilan o'zgarib bormoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, birinchi galda O'zbekiston va Qozog'iston albatta bu bosimni his qilgan holda bu bosimdan sekinlik bilan, pragmatik yo'l bilan, qandaydir bir diplomatik notalarga olib keluvchi bir holatlarga olib kelmaslik yo'lini tanlagan holda yumshoqlik bilan, asta-sekinlik bilan geopolitik tashqi siyosatida o'sha diversifikatsiya yo'llarini ko'zlagan va boz ustiga O'zbekiston va Qozog'iston hozir Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi davlatlar qatorida o'zini ko'rishni xohlamaydi yoki o'shalar qo'llab-quvvatlovchi davlatlar sirasiga kiruvchi bir mamlakatlarga kirib ikkilamchi sanksiyalarni obyektiga aylanishda xohlamaydi. Shuning uchun tashqi siyosatda ba'zi vaqtlarda o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan harakatlar qilinishi mumkinu tashqi rasmiy Toshkent, lekin bu O'zbekiston manfaatlariga, O'zbekistonning tashqi siyosiy manfaatlariga hech qanday bir katta zarar yoki risklarga olib keluvchi xatti-harakatlar sifatida qaralmasligi lozim.
Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga nisbatan haddan tashqari ehtiyotkor pozitsiyasini bir qancha sabablar bilan izohladi.
Birinchi sabab Putinning g'azabini qo'zg'atishdan qo'rqishi. Qolaversa, Mirziyoyev o'zini 2016-yilda hokimiyatga kelgani uchun Putindan ma'lum darajada qarzdor deb hisoblashi. Ikkinchi jihat o'zbek millatiga mansub rossiyalik oligarxlarning lobbi roli. Ular ham Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida rol o'ynagan. Prezident oilasining rus oligarxlari bilan bu aloqalari allaqachon O'zbekistondagi eng daromadli aktivlarning ma'lum bir qismiga aylandi, ayniqsa energetika va tog'-kon sanoatida. Uchinchisi urush boshlanishi va g'arbning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan sanksiyalar bilan yuzaga kelgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar. Bular u yerga o'zbek mahsulotlarini eksport qilishni kengaytirish orqali katta og'aning qiyinchiliklaridan foydalanish. Shuningdek, Rossiya tomonidan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, O'zbekistonning tranzit hudud sifatidagi imkoniyatlaridan istifoda etishdir. Va nihoyat, O'zbekiston iqtisodiyotining mehnat muhojirlari daromadiga doimiy bog'liqligi. Bu Rossiyadan pul o'tkazmalari rolini kamaytirish va ortiqcha ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun mamlakat iqtisodiyoti hali ham yaxshi ishlamayotgani natijasidir. Ya'ni bu yerda biz shaxsiy manfaatlar bilan mamlakat manfaatlarining o'zaro bog'liqligini kuzatyapmiz va prezident buni ko'rib turibdi.
Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert siyosatshunos Timur Umarovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya bilan yangi munosabatlar formatini izlamoqda.
Bu yerda ikkita masala mavjud. Rus jamoatchiligi orasida Markaziy Osiyo, jumladan sobiq ittifoq davlatlarida qanday tuzum bo'lishi kerakligi to'g'risidagi radikal va rejimga yoqib tushadigan fikrlarni bildirish odat tusiga kirdi va buni Kreml dastaklamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari esa boshqa tomondan Rossiyaga kuchli qaramlikda ekanini sezishmoqda. Masalan, Qozog'iston ko'plab tovar birliklari bo'yicha to'liq Rossiyaga bog'lanib qolgan, taxminan 70%gacha boradi. Yana bir tomondan esa xalqaro izolyatsiyaga tushgan Rossiya bilan munosabatlar urushgacha bo'lgan ko'rinishda bo'lmasligi aniq bo'lib qoldi. Ittifoqchilari qolmagan Rossiya uchun esa har bir xayrixoh davlatning qadri oshdi. Buni tushunayotgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan yangicha shakldagi munosabatlarni o'rnatishga ehtiyoj sezmoqda. Rossiya hozir qudratli davlat emas va O'zbekiston ilgari ham Qozog'iston kabi bu davlatga bog'lanib qolmagandi. Karimov davrida O'zbekiston ochiqchasiga aloqalarni uzib tashlashga qodir bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev davrida tabassumlar diplomatiyasi hukmron. Hech kim bilan aloqalarni yomonlashtirmaymiz. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlari 24 fevraldan keyin Rossiya bilan yangi shakldagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni tiklashga urinayotganini ko'ryapmiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1 iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilish haqida gapirgan edi. Bu fermerlar hayotini yaxshilash tomon tashlangan katta qadam sifatida olqishlandi. Amaldachi, Qoraqalpog'istonda fermerlar don kombinatlari bilan kelgusi yil g'alla hosili uchun eski narxida shartnoma qilishga majburlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, ularga imzolash uchun yuborilgan elektron shartnomada kelgusi yildagi 1 kilogram bug'doy narxi 3000 so'm qilib belgilangan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qarorida qayd qilinganidek, bug'doy narxi hosil pishgan paytdagi birja narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanish shartnomada ko'rsatilmagan. Fermerlar buning ortidan yana fermerning erkin bozorda mustaqil harakat qila olish imkoniyati bo'g'ilishi, prezident farmonida ko'rsatilganidek erkin faoliyat yuritish imkonidan mahrum bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'lganini aytar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumanidagi Guldursun agrotaminot fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Atanazar Rizayevning aytishicha, ularga prezident qaroriga zid shartnoma taklif qilingan. Qoraqalpoq don bilan shartnoma shartlarida kelgusi yil bug'doyning kilosini 3000 so'mdan olamiz deyilgan. Bu prezident qaroriga zid, chunki qarorda davlat ehtiyoji uchun sotib olinadigan g'alla ham birja narxlaridan kelib chiqib belgilanadi deyilgan. Endi biz aytyapmiz, shartnomaga 3000 so'm deb yozdiribsiz, biz bunga qoyilmiz. Lekin prezidentning qarorida bunaqa-ku desak, narx farqini keyin tashlab beraveramiz deydi. Siz buni og'zaki aytyapsiz, shuni shartnomaga yozib qo'ying, hammasi qonuniy bo'ladi desak, yo'q, bo'lmaydi deydi iddao qiladi Rizayev. Ikkinchidan, deydi fermer, klaster va don kombinatlari bug'doy omborga tushgandan keyin 14 kun ichida fermerning pulini to'lanishi kerak degan bandni ham shartnomaga kiritishlari kerak. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi biz g'allani topshirganimizdan keyin don kombinatlariga pul beradi. Vazirlar Mahkamasi qarorida 14 kun ichida berilsin deyilgan. Endi bular jamg'arma bizga pulni 14 kun ichida beradi va biz 2 kun ichida fermerning hisob raqamiga shu pulni tushirib beramiz deb yozishlari shart. Chunki bu yil bug'doy topshirganimizdan keyin 2 oylab pulimizni ololmay sarson bo'ldik. Bular shuni yozmayapti. Jamg'armadan pul to'laganidan keyin 2 kun ichida beramiz deyapti. Jamg'armadan pul tushadimi yoki yo'q, biz uni qayerdan bilamiz, deydi fermer. Atanazar Rizayev klaster va don kombinatlarining bu o'yinlariga shunday misol keltiradi. Bular jamg'armadan pul hali tushgani yo'q deb aldab yuraveradi. Bu yil klasterga sotgan edik. Savodim borligi uchun jamg'arma bilan bog'landim va nega 1.5 oydan buyon pulni tushirmayotgani sababini so'radim. Ular esa biz g'alla qabul qilingandan keyin ertasiga pulni tashlab beryapmiz dedi. Har kungisi har kuni pul o'tkazilayotgan ekan. Ko'rdingizmi, hamma o'yin klaster va don kombinatlarida. Keyin klaster rahbarining telefonini qo'shdimda jamg'arma bilan gaplashtirdim. Klasterning aldab yurgani ma'lum bo'ldi va ertasi kuni pulimni tashlab berdi. Vaholanki o'z huquqini bilmaydigan minglab fermer pullarini ular oila baylantirib foyda ko'rib yuradi, deydi Rizayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, ular shartnoma shartlari fermerlar huquqlariga zid ekanligi haqida Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklar kengashiga shikoyat ham qilishgan. Kengash raisi Nurumbetov Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatiga shikoyat maktubi ham chiqardi, lekin shartnoma o'zgartirilmayapti. Hokimlar va ularning o'rinbosarlari shartnomaga imzo qo'yasan deb fermerlarni majburlayapti. Prezident fermerlarga erkinlik berdi, lekin qani u erkinlik? Yana majburiy shartnoma, yana ular aytgan narx. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Yo'ldashov bilan gaplashsak, bu shartnoma Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatdan elektron yuborilgan va men uni o'zgartira olmayman, deyapti. Demak, suvni loyqalatayotganlar eng tepada o'tirganlar ekanda, bo'lmasa prezident va vazirlar mahkamasi qaroriga qarshi chiqarmidi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Rashid Yo'ldashov bilan bog'lanib fermerlar iddaolariga munosabat so'radi. Rashid Yo'ldashov shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'layotganini tan olar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fermerlar bizga ham xat bilan murojaat qilishdi. Hozir rahbariyat bilan gaplashib turibmiz. Menimcha hali o'zgartirib berishsa kerak, chunki onlayn shartnoma butun O'zbekiston uchun bir xil bo'ladi. Bu masala bo'yicha ishlab turibmiz, raisning o'zi shug'ullanyapti. Rezultat bo'ladi albatta, deydi Yo'ldashov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi fermerlardan shartnoma qanday tuzilayotgani haqida so'radi. Fermerlarning aytishlaricha, ularning shartnomasiga bug'doy narxi o'sha paytdagi birja narxi bilan hisob-kitob qilinishi ko'rsatilgan. Agar Qoraqalpog'istonda bu muammo bo'lsa, andijonlik fermerlar esa xuddi avvalgiday bo'm-bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'yib berishgan. Bu haqda Andijon tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermer bunday dedi. Bizda 100% fermerdan Andijon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati bilan bo'm-bo'sh shartnomaga muhr va imzo qo'ydirib olishdi. Ishonasizmi, na sentner yozilgan, na bug'doyning xarid narxi. Har yilgidek o'zlari xohlagan narxni o'sha paytda bosishadi. Bu ishlarni hammasiga tuman hokimi majburladi, deydi andijonlik fermer. Prezident qaroriga ko'ra 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq prezident va hukumat qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlarida fermerlarni prezident qarorlariga zid tuzilgan shartnomalarni imzolashga majburlash davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbaga yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbani Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, deydi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabettan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan ularning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrgacha uzaluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001-yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15,300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8,000 dan oshib ketgan. 2021-yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan. Minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkent Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi yaqinida sodir etilgan portlashni qoralab chiqdi. Ashxobod Turkiyadan turkmanistonliklar uchun viza tartibini kiritishni so'radi. O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bayden Rossiyani terror homiyasi deb tan olish fikrini yoqlamasligini bildirdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida qatnovchi poyezd chiptasi narxi 20% arzonladi. O'zbekistonda maktab darsliklari sifati tanqidiy ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Finlyandiyaning energetika va toza havoni o'rganish markazi. Urush boshidan beri Rossiya qariyb 160 milliard yevrolik neft va gaz sotgan. Yevrokomissiya Rossiya gazi narxini cheklash bo'yicha ikki xil yo'l taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina tomoni ikki aholi punkti ozod etildi deb bayonot berdi. Rossiya tomoni Yevropa ittifoqi viza cheklovini joriy etsa, jiddiy javob qaytarishidan ogohlantirdi. Tomonlar bu bir-birini ayblarkan, Zaporojye AESdagi vaziyat hanuz tahlikaligicha qolmoqda. Atom stansiyasi atrofidagi harbiy harakatlar to'xtamayotir. Urushning 194-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetskdagi xorijlik yollanma askarlarga hujum qilgani haqida bayonot berdi. Ukrain harbiylari esa bir necha viloyatlarda Rossiya hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgani haqida ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov yakshanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari Donetskdagi xorijiy yollanma askarlarning ikkita bazasiga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berdi deb ma'lum qildi. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Nikolayev viloyatida Ukraina harbiy havo kuchlariga qarashli bitta Su-25 qiruvchi samolyoti, 5 ta dron urib tushirilgan hamda AQShda ishlab chiqarilgan 3 ta Harm antiradar raketalari tutib qolingan. Ukraina qurolli kuchlari shanba kuni Zaporojye atom elektrostansiyasi joylashgan hududga zarba berish uchun 8 ta dron uchirdi deya ma'lum qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Rus harbiylari yaqinlashib kelayotgan dronlarni o'z vaqtida payqab, AES xavfsizlik hududidan uzoqlashishga majbur qildi, deyiladi Konashenkov bayonotida. Zaporojye zavod hududidagi radiatsiya holati normal deya qo'shimcha qildi u. Ukraina bosh shtabi esa kecha Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning bir qancha nuqtalariga havo hujumlari uyushtirgani va infratuzilma obyektlarini tank va minomyotlardan o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut, Solidar va yana boshqa hududlarda Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Urush sharoitida tomonlarning bu bayonotlarini tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevropa ittifoqi Rossiya fuqarolariga viza cheklovlarini joriy qilsa, Moskva bunga jiddiy javob choralarini ko'radi deb ta'kid qildi. Rossiya Yevropa ittifoqining qarorini diqqat bilan kuzatib bormoqda va bu yoqadimi yoki yo'q, Rossiya manfaatlaridan kelib chiqib bunga javob beradi, dedi Peskov mahalliy telekanalga bergan intervyusida. Peskov shuningdek shimoliy oqim bir quvuri orqali gaz yetkazib berishini to'xtatgani uchun Yevropa ittifoqini ayblagan. Peskovning ta'kidlashicha, yevropaliklar Rossiya energetika giganti Gazprom tizimlarini saqlab qolishdan bosh tortib mutlaqo bema'ni qaror qabul qilgan. Shu sababli ham gaz yetkazib berish to'xtagani Gazpromning aybi emas, balki sanksiya qarorini qabul qilgan siyosatchilarning aybi. Gazprom ishonchli gaz ta'minotchiligicha qolmoqda, dedi u. Portovaya kompressor stansiyasining Trent 60 gaz kompressor blokida Siemens bilan qo'shma ta'mirlash ishlari davomida turbinada neft sizishi aniqlandi, deyiladi Gazpromning juma kuni e'lon qilgan bayonotida. Gazprom nosozlik bartaraf etilmaguncha shimoliy oqim 1 orqali Germaniyaga gaz yetkazib berish tiklanmasligini ma'lum qildi. Ukraina infratuzilma vazirligi BMT vositachiligidagi g'alla tashabbusi boshlangandan buyon o'zining eng yirik don kemalari karvonini jo'natganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Odessa, Chernomorsk va Pivdenni portlaridan 8 ta davlatga 282 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib ketayotgan jami 13 ta kema jo'nab ketgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina kuchlari mamlakat janubida 2 ta aholi punktini, shuningdek sharqdan bir nechta hududni egallab olganini ma'lum qildi. U hududlarning aniq joylashuvi va qachon qo'lga olinganiga aniqlik kiritmadi. Bugun 103-chi hududiy mudofaa brigadasining 63-chi batalyoni jangchilariga rahmat aytmoqchiman. Ular Donetsk viloyatida aholi maskanini ozod qilishdi, dedi prezident. O'zining tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina harbiylariga Sharqiy Donetsk viloyatidagi aholi punktini ozod qilgani, Lisichansk, Siversk yo'nalishidagi sharqiy hududdan ma'lum hududlarni egallagani va janubdagi 2 ta aholi punkti ozod etilgani uchun minnatdorlik bildirdi. 4-sentyabr tongida internetda Ukraina askarlari milliy bayroqni tikayotgani aks etgan fotosurat tarqaldi. Bu Xerson viloyati shimolidagi Visokopolye kentidagi kasalxona binosi ekani aytildi. Keyinroq Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak hamda uning o'rinbosari Kirill Timoshenko ushbu fotoni qadamba qadam degan taksuz bilan tarmoqda ulashishdi. Zelenskiy shuningdek Yevropa ittifoqini zudlik bilan Ukrainaga navbatdagi yordam paketini ajratishga chaqirgani hamda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen bilan telefon muloqotida Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishni so'raganini bildirdi. Ukraina bosh vaziri Denis Simixil avvalroq Kiyev kelasi haftada Yevropa ittifoqidan makromoliyaviy yordam sifatida 5 milliard yevro miqdorida transh kutayotganini xabar qilgan edi.
Men bugun Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen bilan gaplashdim. Suhbat odatdagidek juda mazmunli va foydali, ko'p qirrali munosabatlarimiz haqida bo'ldi. Hozirgacha ko'rsatilgan yordam va Rossiyaning neft-gazdan keladigan daromadlarini cheklash harakatlari uchun minnatdorlik bildirdim. Yevropani bizga Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatishni tezlashtirishga chaqirdim. Biz yangi sanksiyalarni muhokama qildik. Xususan 8-chi sanksiyalar paketi Rossiya fuqarolariga nisbatan umum Yevropa vizasi cheklovlarini o'z ichiga olishi kerak deb hisoblayman, toki bu urushga aloqadorlarning hech biri Yevropaning mehmondo'stligini his qila olmasin.
Rossiya armiyasi hujumlari oqibatida so'nggi sutkalarda Donetsk viloyatida 3 nafar tinch fuqaro o'ldi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat rahbari Pavel Krilenko Telegramda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, marhumlardan 2 nafari Kurakhova shahridan, yana biri esa Solidardan. Yana 3 kishi yaralangani aytilmoqda. Nikolay harbiy ma'muriyati boshlig'i Vitaliy Kim ham shahar o'qqa tutilganini bildirdi. 5-sentyabr tungi soat 0:30'larda Nikolayev shahriga raketalar bilan hujum qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu S-300 rusumli raketalar ular shahar chekkasidagi sanoat korxonalariga tushdi. Qurbonlar va jabrlanuvchilar haqida ma'lumot tushganicha yo'q, deb yozdi u Telegramda. Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, o'tgan kechasi Nikopol tumaniga qarata og'ir artilleriyadan 2 marta o't ochilgan. Bir necha bino va elektr uzatish liniyalari shikastlangan, ammo odamlarga ziyon yetmagan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti frontdan olingan so'nggi ma'lumotlarga tayanib, Ukraina armiyasi Xerson viloyatining g'arbiy qismidagi bir necha yo'nalishda ilgarilayotgani, shuningdek Donetsk viloyatida Siversk Donets daryosining nargis sohilida bir qancha hududni egallagani haqida yozdi. Ekspertlar qarshi hujum surati keskin o'zgarishi mumkinligini ta'kidlashgan. Aytilishicha, bu Ukrainaning harakatlari Rossiya harbiylarini ta'minotdan ayirishga, boshqaruvni izdan chiqarishga va jangovar ruhni susaytirishga qaratilgani bilan bog'liq. Ayni chog'da institut vaqt-vaqti bilan Rossiya harbiylari qarshi hujumga o'tib, yo'qotgan pozitsiyalarini jang bilan qaytarib olishi mumkin deb hisoblaydi. Bundan tashqari, ekspertlar ozod etilgan aholi maskanlari Rossiya armiyasining qaqshatqich artilleriya va avia hujumlariga tutilishini kutayotganlarini qayd etishgan. Britaniya harbiy razvedkasi ham o'xshash mazmunda xulosa berdi. Buyuk Britaniya mudofa vazirligining so'nggi hisobotida Ukrainaning qarshi hujumini qaytarish zaruratiga qaramay, Rossiya Ukrainadagi asosiy kuchlarini katta ehtimol bilan Donbassdagi hujumlarga yo'naltirish haqida so'z boradi. Hozirda Rossiya qo'shinlarining asosiy hujum yo'nalishlari Avdiivka hamda Bakhmut sanaladi. Rossiya harbiylari frontning xuddi shu qismida ko'proq muvaffaqiyat qozonishgan, biroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi haftasiga 1 km tezlikda olg'a siljimoqda. Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubinets Amerika ovozi radiosining Ukraina xizmatiga bergan intervyusida Rossiyaga 7000 Ukrain bolasi noqonuniy olib chiqib ketilgani to'g'risida ma'lum qildi. Rossiya bolalarimizni qaytarmaslik uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda va bola asrab olish to'g'risidagi qonunchilikni ham soddalashtirdi. Bu xalqaro huquqning buzilishidir hamda Rossiya Federatsiyasi Ukrain millatini genotsid qilayotganiga yaqqol dalildir. Negaki bir millatga mansub guruhni majburiy ko'chirish genotsidning belgisidir, dedi Lubinets. Unga ko'ra, Ukraina rossiyalik volontyorlar bilan hamkorlikda olib chiqib ketilgan 51 bolani vataniga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kecha 4-sentyabr kuni G'arbiy Kyoln shahrida asosan rusiy zabon bo'lgan 2000 yaqin namoyishchi Germaniyada Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatish va Moskvaga kiritilgan sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib namoyishga chiqdi. Shahardagi rusiy zabon diaspora guruhlari tomonidan uyushtirilgan mitingni Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun Kyolndagi Gotika sobori yonida yig'ilgan bir necha o'nlab qarshi namoyishchi kutib oldi. Germaniyada 3 millionga yaqin rus millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ularning ko'pchiligi Rossiya televiziyasi orqali Kremlning dunyo haqidagi cho'pchaklarini kuzatib boradi. Germaniyada rus jamiyati juda ko'pchilikni tashkil qilsa-da, urush boshlangandan beri Putinni qo'llab-quvvatlovchi mitinglar nisbatan kam bo'ldi. Miting tashkilotchilari Donbass viloyatidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar uchun xayriya yig'gan. Bir nemis novoyi gaz narxining oshgani uchun yil oxirigacha ishsiz qoldirishini aytib, Germaniyani Shimoliy oqim 2 quvurni ochishdan bosh tortganlikda aybladi. Berlin Moskva hech qanday cheklovga duch kelmasa-da, gaz jo'natishdan bosh tortayotganini aytgan.
Und ich bin dafür, dass diese verdammte Frau Baerbock endlich zurücktritt, jemand der sein Eid bricht.
Men la'nati Baerbock xonim iste'foga chiqishini istayman. U qasamyodini buzdi. Parlamentda nemis aholisi bilan bo'lishga, nemis xalqiga xizmat qilishga qasamyod qilgan siyosatchi endilikda kuz va qishda qancha odam ko'chaga chiqmasin, men Ukraina bilan birgaman dedi. U Ukrainaga borib, Ukraina xalqiga xizmat qilishi mumkin. Bizga esa Germaniyada o'z fuqarolarini himoya qiladigan siyosatchilar kerak.
Wir brauchen Politiker für unsere Bürger hier in Deutschland.
Ukraina hukumati Rossiyada asirlikda bo'lgan qariyb 600 kishini vatanga qaytardi. Bu vaqtda Espresso telekanali yoyinida milliy axborot shubasi boshlig'i Aleksandr Smirnov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ozod etilganlardan 1000 nafari fuqaroviy shaxslar bo'lib, ular mutlaqo asirga olinmasligi kerak edi. Qolgan barcha harbiylar. Shuningdek, Smirnov aytishicha, qonuniy ravishda Rossiyaga olib ketilgan 53 nafar bola ham Ukrainaga qaytarilgan. Ayni chog'da Ukraina mamlakat hududidan deportatsiya qilingan odamlarga oid ma'lumotlarni to'plamoqda. Hozirgacha 30 mingdan ziyod katta yoshli kishi va salkam 7300 bolaning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lingan. Smirnov aytishicha, Ukrainaning qancha fuqarosi deportatsiya qilingani haqida aniq ma'lumot yo'q. Biroq Rossiya tomoni bunaqa odamlar 3 million nafardan ziyodligini va ulardan 600 ming chog'lisi voyaga yetmaganlar ekanini urg'ulagan. Odamlar bosqinchi davlat hududidan o'zlari chiqib ketishmoqda yoki qayta integratsiya masalalari vazirligiga murojaat qilishyapti, deya izoh berdi Smirnov. Ukrain harbiylari Rossiyaga qarshi urushda 6000 ta drondan foydalanishmoqda. Ular dron insonlar hayotini saqlab qolishga yordam berayotganini aytishadi. Harbiylar o'zi uchar apparatlar tanklarga qarshi kurashda ham qo'l kelayotganini urg'ulashmoqda. Ukraina o'z dron modellarini ishlab chiqishni allaqachon boshlagan. Mamlakatda pilotlar tayyorlanadi va 20 ga yaqin maktab faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirda Ukrainada har bir bo'limdan dronlar va 2 nafar pilot bilan ta'minlash rejalanyapti.
Dronlar bu kelajak, jumladan urushlarning ham kelajagi. Biz rossiyaliklar kabi yovvoyi emasmiz. Biz va umuman butun madaniy dunyo uchun eng qiymatli narsa odamlar hayotidir. Biz odamlarimizni mumkin qadar ehtiyotlaymiz. Dronni dastasi uzun cho'qmorga o'xshataman. Bexatar joyda turib, u bilan yiroqdagi dushmaningiz boshini majaqlaysiz. Bitta tank puliga taxminan 1000 ta dron olib, ular yordamida 200-300 ta tankni yo'q qilyapmiz. Arzon, samarador qurol. Yo'qotsangiz ko'p achinmaysiz. Har bir odamimizning joni bizga aziz. Ularni asrashimiz kerak. To'qnashuvdan eng kam talafot bilan chiqish uchun har turli choralarni qo'llaymiz. Axir uy vayron bo'lsa quramiz, tank kerak bo'lsa yasaymiz. Lekin yangi odamlarni qayerdan topamiz?
Xarkovda raketa hujumi oqibatida restoran va mehmonxona majmuasi yonib ketgandan so'ng o't o'chiruvchilar yonayotgan bino ichidan bir mushukni qutqarib oldi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videoda mushuk bolasi alanga ichidan qanday olib chiqilgani aks etgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 2200 kvadrat metr maydonni qamrab olgan yong'inni o'chirishga 50 dan ortiq o't o'chiruvchi jalb qilingan. Reuters agentligi Xarkovdagi yong'in aks etgan videoning joylashuvi sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos kelishini tasdiqlagan, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukrainada urush boshlangandan beri aholi evakuatsiya qilingan hududlarda minglab uy hayvoni nobud bo'ldi. Minglab hayvon ko'chada qoldi. Urush boshidan beri harbiylar va ko'ngillilar uy hayvonlarini qutqarmoqda. Minglab mushuk va it qo'shni davlatlarga yoki mamlakatning boshqa tinch nuqtalariga ko'chirildi. Bugungi ana shular O'zbekistonda, Ukrainada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan xavfsizlik xodimlari jalb etilgani haqida xabarlar bor. Samarqand aeroporti sammit kunlari yopiladi, maktablarda o'qishlar shu tadbirni deb kechiktirilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarni sammit o'tadigan 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilishi haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi faqat favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi, ammo qaysi qonunchilik asosida Samarqand Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti deb o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini rasmiylar izohlamayotir. Ayni paytda sammit deb samarqandlik bolalar o'qish qoldirayotgan bir paytda bu holat tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi.
Получается, что школьники Самарканда
Самарқандлик ўқувчилар нафақат Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити, балки Путиннинг қурбони бўлишди. Мактаблар ёпилияпти. Болалар 19-сентябргача ўқишсиз қоляпти. Фақат бир киши учун. У ҳам бўлса Путин, унинг хавфсизлиги деб бу ишлар қилиняпти.
Саммит билан боғлиқ чеклавлар маҳаллий блогерларни ҳам четлаб ўтмади. Шанхай саммити арафасида маҳаллий блогерлар салбий ҳолатлар ҳақида ozmay turish haqida ogohlantirilgan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi.
Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi. Men tuzumga qarshi chiqmayman. U hali ham bor. Men oilam uchun qurbon bo'lmayman.
Internetga chiqib har xil gaplarni yozmanglar degan gaplar bo'lyapti. Bir-birimizga u gaplar aytilyapti, ya'ni odamlar
har xil deganlar.
Endi har xil negativ chiqarmanglar internetga. Mana shunaqa gaplar qaysidir tashkilotlar tomonidan aytilayotgani o'zaro muhokamalarda Telegram guruhlarida biz ijtimoiy faollar guruhlari bor Telegramda. O'sha yerlarda odamlar bir-biriga yozyapti, falonchi menga hech narsa yozmaydi deb aytdi. Yo'q, menga aytgan yo'q.
Bayramlar yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlardan oldin shaharni daydi it, mushuklar, va kalamushlardan tozalash O'zbekistonda odatiy hol. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faollarning aytishicha veterinariya nazorati xodimlari yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Mahallalarda esa uchastka nazorlari uyma-uy yurib profilaktik suhbatlar o'tkazmoqda ularga. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti payti janjalli holatlar bo'lmasligini ta'minlash qattiq tayinlangan haqida xabarlar bor. Samarqand shahri esa shu kunlarda katta qurilish maydoniga aylangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishini qayta rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ozodlik manbasining aytishicha shahar markazidagi uylar fasadi penoplastdan yasalgan dekorativ bezaklar bilan bir xil qoplanmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan mardikorlar ham safarbar etilgani xabar qilinmoqda. Samarqand xalqaro aeroportidan shahar markazi gacha bo'lgan hududda yo'llar atrofi gullar bilan bezatilmoqda. Buning uchun qo'shni viloyatlardan ham gul ekuvchilar jalb etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilish haqida ham xabarlar kelmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Unda tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining ishtiroki kutilmoqda. Tashkilotga a'zo davlatlar esa Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiyadir. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham O'zbekiston kelishi va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etishi kutilyapti. Bu Moskva rahbarining Ukrainaga urush boshlangandan buyongi 4-chi xorij safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga borgan, iyul oyida esa u Eronda bo'lgan edi.
G'arb tomonidan sanksiyalar nishonaga olingan va ko'plab g'arb siyosatchilari nazarida terror davlati sifatida olinishi kerak bo'lgan Rossiya rahbari Putinni Samarqandda maktablarni yopib, bolalarni o'qishdan qoldirib kutib olish bu o'z joniga qasd qilishdek gap. O'zbekiston juda noto'g'ri siyosiy pozitsiyani olib bormoqda. 24 avgust Ukrainani mustaqillik kuni bilan durustroq bir tabrik yo'llanilmadi. Lekin Putin uchun Samarqand darvozasini ochib berishga tayyor turibdi.
Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. 2022 yilda Samarqand shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingandi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Samarqand viloyatini obodonlashtirish va farovonligini oshirish jamg'armasi tashkil etilgan va viloyat hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng bo'lgan kredit ham berilgan edi. O'zbekiston 2016 yilda ham Shanxay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov Toshkentdagi sammitni lazgi bilan qiziqgandi. Bu Karimovning so'nggi ko'rinishlaridan biri bo'ldi. Sammitdan 2 oydan sal vaqtroq o'tib u vafot etdi. O'sha paytda ham Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti payti Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, lekin Samarqandda bugun kuzatilayotganidek darajada bo'lmagan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq Ordaning xatti-harakatlari yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumatı Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarini mustahkamlayotgani va mudofa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7 aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Dosim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda Toqayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Dosim Satbayev mamlakatning mudofa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiqqo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariyatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Dosim Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.